Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan wartawan. Hari ini saya selaku mantan pengerusi tabung haji ingin menjawab apa yang telah dinyatakan dalam sidang akhbar oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri semalam berkaitan dengan bayaran hibah tabung haji beberapa tahun yang lalu, yang mana telah dinyatakan bahawa tabung haji mengisiarkan hibah sejak 2014 tidak mengikut Akta Tabung Haji 1995, dan katanya di antara lain membayar hibah kepada pendeposit secara haram selama 4 tahun berturut-turut. Asas kepada tuduhan beliau adalah aset keseluruhan tabung haji lebih rendah daripada liability-nya. Jadi saya nak menegaskan di sini bahawa apa yang dinyatakan oleh Menteri semalam dalam sidang akhbarnya tidak tepat, kerana beliau tidak menceritakan apa yang beliau menyatakan bahawa adalah cuma press waterhouse-nya laporan, iaitu laporan pun adalah financial position review yang dibuat pada Ogos tahun ini, Ogos tahun 2018. Wahal tabung haji kita telah melakukan pelbagai mengikut akta, mengikut peruntukan undang-undang yang sedia ada. Di antara lain, kita mestilah mengadakan laporan audit daripada Jabatan Audit Negara. Setiap tahun Jabatan Audit Negara kena mengaudit seluruh perniagaan pelaburan tabung haji. Malah mereka juga kena mengeluarkan sijil pada setiap tahun. Setiap tahun kita sememangnya melakukan proses itu. Kami selaku ahli lembaga pengarah, kita berpandukan kepada laporan audit, iaitu Jabatan Audit Negara, JAN. Keduanya, tabung haji juga telah memohon, meminta setiap tahun ENY, Ernst & Young ni akan membuat laporan audit setiap tahun. Dalam konteks ini, kalau kita tengok semalam, Yang Berhormat Menteri tidak menyatakan sama sekali berkaitan dengan Ernst & Young ini, kerana ini juga syarikat yang amat berwibawa, sama seperti syarikat PwC. PwC hanya datang pada tahun 2018, padahal ENY ini telah berada daripada seawal 2015, 16 dan 17. Dan pada tahun 2000, ini adalah laporan daripada ENY, pada 2015 kita telah mencatatkan keuntungan setelah hibah 1.4 bilion. 1.4 bilion ini ada ternyata diberikan kepada semua ahli-ahli parlimen, dalam atas di atas meja mereka telah diberikan. Dan pada tahun 2016, yang mana telah dinyatakan telah rugi pada tahun 2016, kita untung sebanyak 700 juta ringgit. Untuk tahun 2016, 700,997,334 ringgit telah untung. Dan pada tahun 2017, tabung haji telah rekodkan keuntungan melalui ENY, Ernst & Young, sebanyak 372,155,729 ringgit. Bermakna laporan yang diberikan semalam adalah, saya fikir, ia satu yang mengelirukan dan mengelirukan rakyat, khususnya lebih 9.3 juta pendeposit, malah melahirkan kerisauan. Tapi pada hari ini mereka juga telah menyatakan bahawa mereka tidak akan naikkan kos tabung haji, yang mana selama ini pun kerajaan terdahulu, Barisan Nasional, tak pernah naikkan RM9,980, tidak menaikkan sama sekali. Dan kita membayar hibah mengikut peruntukan undang-undang yang sedia ada, yang mana kami selaku ahli lembaga pengarah sentiasa mematuhi undang-undang yang ada, iaitu Undang-Undang Malaysia, Akta Badan Berkanun Akuan Laporan Tahunan 1980, yang mana kita akan menggunakan pakai Akta 5.2A ini, yang mana kita tahu setiap duit yang dibayar, hibah yang dibayar, mestilah dapat laporan daripada audit, Jabatan Audit Negara, dan Jabatan Audit Negara akan memberikan sijil dan kita juga mengauditkan setiap tahun. Tetapi apa yang hari ini saya melihat, ada cara untuk membawa tabung haji ke kancah politik. Jadi saya harap satu institusi yang disegani, dihormati, institusi satu-satunya institusi Islam yang ada dalam negara kita ini. Saya harap janganlah menteri membawa tabung haji ke kancah politik. Kalau nak membuat penambahbaikan, alhamdulillah, silakan. Pengurusan yang baru, buatlah apa saja untuk memastikan nama tabung haji terus terbela, terjamin dan tersohor, sehingga hari ini dunia mengesahkan tabung haji adalah satu-satu tabung haji menguruskan dalam konteks pengurusan kewangan, kebajikan dan juga menguruskan jemaah haji kita. Dunia telah mengesahkan tabung haji lah yang nombor satu tertinggi setiap tahun dari sudut pengurusannya dan sebagainya. Jadi saya harap, saya mohon kepada menteri agar tidak membawa tabung haji ini ke kancah politik. Ketepikanlah. Kalau nak main politik, buatlah yang lain-lain. Jangan usik tabung haji. Sama juga berkaitan dengan yayasan tabung haji. Terdahulu ada buat laporan polis terhadap diri saya. Saya ingin menjelaskan sekali lagi di sini. Tabung haji hanya duit yayasan tabung haji, iaitu duit keuntungan pelaburan RM7 juta sahaja, yang diagihkan kepada gulungan hasnaf, orang miskin, orang kurang upaya, ibu tunggal di seluruh tanah air, 67 parlimen di kawasan luar bandar, tanpa mengira fahaman ideologi politik. Tetapi duit yang dibelanjakan RM22 juta. Bukan mereka berterima kasih kepada yang menyumbang, malah membuat laporan polis. Sebenarnya duit itu diberikan oleh UMNO. UMNO Malaysia telah menyumbangkan RM6 juta ke dalam akaun tersebut. Kerajaan di bawah Kementerian MOF Special Fund telah membelikan RM4 juta. Yang lain-lain ini telah diberikan zakat oleh syarikat-syarikat individu kerana mempercayai kaedah yang diguna pakai oleh tabung haji untuk memberi bantuan zakat kepada rakyat seluruh negara tanpa sempadan politik. Ini yang telah jelas nyata. Dan pada waktu itu juga, pada tahun 2016, saya telah menyatakan kepada mana-mana pihak politik yang ingin bekerjasama dengan yayasan, dialu-alukan. Dan hanya UMNO tampil ke hadapan waktu itu. Dan kenapa mereka mengatakan bahawa RM22 juta ini diguna untuk politik, bagi tujuan politik? Sebenarnya tidak. Semua ahli-ahli parlimen waktu itu menyediakan tempat dewan, penginapan, makan, minum untuk yang mereka yang hadir, termasuk jentera-jentera yang melaksanakan tugasan. Makna kata kita tak pakai duit yayasan langsung untuk dibiayai untuk makan minum, malah persiapan tempat dewan nak disewa. Tak pernah guna pakai duit yayasan tabung haji. Ini semua dibantu oleh ahli-ahli parlimen di setiap tempat, malah di seluruh negara. Jadi itulah sebabnya dikaitkan dengan politik. Sebenarnya tidak. Sebenarnya wang yayasan ini diberikan kepada seluruh rakyat tanpa mengira fahaman politik. Jadi sekali lagi, saya ingin nyatakan di sini bahawa kita sebagai badan berkanun, kita termaktub dan tertakluk kepada audit negara. Dan mesti ada pengesahan. Dan ia juga, seperti saya sebutkan tadi, Seksyen 5A-1, 5A-2, inilah yang kita guna pakai. Persoalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, kenapa semalam dalam press conference dia tidak menyebut langsung berkaitan dengan laporan penilaian aset antara EY pada tahun 2015, 16, 17? Kenapa tidak? Dan satu lagi persoalannya, setelah pengurusan yang baru ambil alih pada tahun bulan 6 sampai bulan 12, ada 6 bulan tabung haji dah ada bajet pengurusan yang lalu, bajet perniagaan untuk memastikan keuntungan. Dan apakah perniagaan, bentuk perniagaan pelaburan yang telah dilakukan? Dan kalau kita tengok pada hari ini, apa yang dibuat oleh PwC pada hari ini, pada bulan 8 dan bulan 9, bulan 10, waktu itu market ataupun market dalam negara dari sudut perniagaan dan sebagainya, semuanya jatuh, mengudur, mengucut. Mengucup di luar negara dan dalam negara. Ini adalah masalah ekonomi dunia dan dalam negara itu sendiri. Jadi memanglah kalau 2015, 16, 17 buat penilaian harganya berbeza. Mungkin harganya RM10, tapi pada 2018 sudah mengucup ke RM7 atau RM6 termasuklah saham-saham. Jadi inilah saya nak bertanyakan kepada Yang Berhormat Menteri. Dan satu lagi, Yang Berhormat Menteri ada sebut juga berkaitan dengan saham Bank Islam. Bank Islam ni kita tabung haji mempunyai 53%. Jadi apa salahnya kita jual 2% di pasaran saham apabila dia punya saham naik, dan bila turun kita beli balik. Dan ini keuntungan ini, semua rumusan yang saya nak menyatakan pada hari ini, apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri semalam dalam sidang media beliau, menyalahkan pengurusan lama demi untuk memberi hibah kepada pendeposit-pendeposit. Apa yang telah dibuat laporan polis berkaitan dengan Yayasan Tabung Haji hanya kerana memberi bantuan zakat kepada rakyat di gulungan hasnaf yang ibu tunggal, OKU dan anak yatim dan sebagainya. Dan tidak ada menyatakan bahawa ada kecurian, penyelewengan. Semuanya kerana memberi hibah. Hibah ini adalah kita memberi bantuan, kita memberi keuntungan itu diagihkan. Semuanya yang bersandarkan patuh syariah. Jadi sekali lagi lah, saya berharap sangat dengan Menteri agar janganlah kita dah umum dah semalam subsidi RM9,980 tidak akan dinaikkan. Saya harap-harap kekalkanlah. Dan saya juga tahu untuk membayar dividen 1% perlu ada RM650,000 untuk 1%. No, 1% RM650,000. RM650 juta, maaf. 1% kena ada RM650 juta. Jadi untuk mencari dulu tabung haji, saya di kesempatan ini juga, saya tidak mahu melemahkan semangat kaki tangan tabung haji. Saya nak mengambil kesempatan nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang sentiasa duduk di barisan hadapan, bertungkus lumus dari sudut pelaburannya, perniagaannya dan juga menjaga keselesaan jemaah haji. Mereka telah melakukan yang terbaik. Jadi janganlah kita menuduh tabung haji, dan kita tahun depan kita nak laksanakan ibadah haji lagi. Inilah pegawai-pegawai tabung haji yang puluhan tahun telah melakukan tanggungjawab dan tugasan mereka dengan baik. Jadi saya tidak mahu moral mereka jatuh. Jadi di kesempatan ini saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada seluruh kaki tangan tabung haji. Jangan risau, ini adalah ujian daripada Allah. InsyaAllah kebenaran akan wujud juga. Sebenarnya itulah yang saya nak sampaikan pada hari ini, bahawa tabung haji, kaki tangan tabung haji, setahu saya selaku ahli pengurusi tabung haji, tidak melakukan sebarang kesalahan melanggar undang-undang. Apa yang dibayar hibah, setahu saya selaku pengurusi tabung haji, apabila dibawa ke mesyuarat, mestilah bersandarkan laporan-laporan, iaitu yang saya sebutkan Jabatan Audit Negara, ada audit-audit luaran seperti Ernst & Young dan sebagainya. Dan hari ini saya nak tanya pada Menteri, kenapa tidak ada sebut langsung pasal ENY, dan tiba-tiba pada tahun ini bulan 8 minta PwC datang untuk membuat satu lagi audit, ataupun bukan audit namanya, dia panggil adalah Financial Position Review for Tabung Haji untuk tahun ini, iaitu bulan 8 mereka memulakannya. Saya fikir ini adalah untuk membawa saya dan tabung haji ini, dan akhirnya tabung haji di bawah kerajaan yang terdahulu. Sekarang ni kerajaan mereka. Mereka kena sedar sekarang ni tabung haji anak mereka. Jadi ini yang saya rasa tak perlu membawa tabung haji ke politik, ke kancah politik. Sebab apa saya fikir tabung haji ini amat sensitif. Orang Islam 9.3 juta orang yang bersandarkan nak pergi kerja jemaah, nak laksanakan ibadah haji, tuntutan rukun Islam yang kelima. Hari ini saya kesian kepada netizen-netizen di luar yang mana mereka dah mula melontarkan fitnah. Mereka tidak tahu. Kita tak boleh salahkan mereka. Mereka tak tahu apa yang sedang berlaku. Mereka mengambil dari satu sudut. Bila menteri memberikan satu media, laporan media, press conference, tetapi dia tidak tahu apa sebenarnya. Sebenarnya tabung haji, kaki tangannya, insyaAllah mereka melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah dan dedikasi.
Tuan-tuan, saya mengikut apa yang mesti saya cakap tu, dia very specific, aset tidak boleh lebih liability, dan dipetik 70 bilion tu, tetapi liability adalah 74. Kita nak tahu.
Ya, sekarang ni, Ernst Young, ENY ni, kalau ikutkan laporan 2015, 16, 17, ENY ni kita semua tahu satu syarikat yang amat berwibawa, sama macam PwC juga. Jadi kita kena, takkanlah PwC tidak tahu apa yang ENY cakap ni. Kita bersandarkan pada ENY punya laporan, ada keuntungan dan harganya lebih, deposit dan hutangnya dan asetnya lebih tinggi daripada hutang, liability.
Jabatan audit
ada, dan jabatan saya ada, yang saya sebutkan tadi 300 lebih juta, saya boleh bagi you copy ni, tak ada masalah.
Selain itu, naik presiden, bagaimana Presiden UMNO menyarankan mungkin perlu.
Itulah sebab saya kata dah macam-macam. Ketua Pemuda memberi statement dan timbalan Presiden, itu hak masing-masing untuk bersuara, untuk kerajaan memikirkan apakah tindakan yang sewajarnya diambil. Sebagai bekas mantan pengurusi, saya sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak. Kita tidak akan melakukan kesalahan, khususnya wang pendeposit tabung haji.
Okey?
No, that one, as I said to you, that's all in Ernst & Young's audit report. So, yeah, there are some comment and all that. I'm sure there are some comment and they will go forward towards the management and audit and whatnot. But nevertheless, whatever it is, my question is why he did not mention about Ernst & Young yesterday in the PC. Report is clearly stated, you know, that whatever he was giving yesterday is misleading. And PwC just came in. And PwC came in just to financial position review in August. Of course, the price will be different. The share market, the commodity, perhaps the property market and all that. So, as I said to you lah, I just don't want the ministers to bring tabung haji to a politic. So settle it amicably, internally, and find solution. I appreciate whatever enhancement the minister and the new management wants to do for the ummah, especially for tabung haji, for the people, for the Muslims. I'm very supportive over that.
But then, in the report, it was said that in a discussion with the CFO, he actually
admitted
and said that,
it actually
increased the profits to
distribute bonus. So what's your comment on that? No, as I said to you, as a chairman, I'm not an executive chairman. Yeah, we just follow whatever document brought to us with certified by the Auditor General Department and also the Ernst & Young's reports. So we go according to that. So we are not executive. We don't have any executive power to handle, monitor day-to-day operation of tabung haji.
Okay.
High dividend tu dibayar mengikut
tu. Ya, hibah tu semua dibayar seperti yang telah termaktub Jan Jabatan Audit Negara dan juga Ernst & Young punya laporan. Itu dibawa kepada pangkuan air lembaga pengarah.
Keuntungan yang dia laku selepas tolak hibah.
Ya. Keuntungan yang kita lapor tu semua, the audit one, after we paid the dividend, hibah telah dibayar. Ya.
Mengenai tabung haji diletakkan di bawah pengawasan.
Terpulang pada kerajaan yang baru, mereka boleh lakukan itu sebab saya katakan tadi. Apa saja untuk kebaikan, insya'a bagus, buatlah yang terbaik. Di bawah bank negara ke, di bawah Kementerian Kewang, tak ada masalah. Jadi itu kehendak pengurusan baru dan juga kerajaan yang baru, Malaysia baru, silakan. Kami tidak pernah mempertikaikan perkara tersebut. Yang penting, saya jaga rumah.
Mengenai ada satu laporan yang mengatakan sekiranya
panjang tanya. Ya.
Main lecture lah. Bank run.
Yalah, apabila pengurusan baru dah sedia maklum, kerajaan baru dah sedia maklum. Kalau perkara itu berlaku, mereka kena bersedialah. Mereka kena bersedialah berkaitan dengan itu. Jadi tabung haji ini kita sentiasa, kawan-kawan. Tabung haji ini kita sentiasa mastikan masalah ummah jemaah kita. Jadi kalau cash run atau dan sebagainya, kita tak boleh buat apa-apa lah. Itu kerjaan kena bersedia lah. Okay?
One more question. I just want to clarify. The impairment, I mean the market value is on the market price during December and the first quarter.
It's a very simple one lah. The share market.
No, I give you the report. I can pass you a copy of the report.
As simple as that, the share market has dropped.
Yeah.
How can you compare the value past years
boleh,
and now?
Kawan saya bagi, yeah?
Huge.
Okay, thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum.
So many public.